რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბის გამოშვება. პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ესტონეთში ჩავიდა 31 ივლისს კი მაიკ პენსი საქართველოს ესტუმრება. გერმანიაში ორი კაცი დაიღუპა შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. დონალდ ტრამპმა ჩინეთი უმოქმედობაში დაადანაშაულა. 30 ივლისს თბილისთან ახლომდებარე თავდაცვის სამინისტროს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა საერთაშორისო მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც ორკვირას გასტანს სამხედრო ცნაში, რომელიც საქართველოში მესამედ იმართება, ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყნის 2800 მეტი ჯარისკაცი და 500-მდე სამხედრო ტექნიკა მიიღებენ მონაწილეობას. საერთაშორისო სწავლების საზეიმო გახსნის ცერემონიას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სწავლება ჩვენი ჯარისთვის მეტი პროფესიონალიზმის, მეტი სიმტკიცის, მეტი საბრძოლო მზადყოფნის და სტრატეგიულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან მეტი თავსდებადობის მომტანი იქნება. ხოლო ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იქნება მეტი მშვიდობის, მეტი უსაფრთხოების და მეტი სტაბილურობის გარანტი.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი 30 ივლისს ეწვია ესტონეთს, რომელიც პირველი ქვეყანაა იმ სამიდან, რომლებიც შეშფოთებული არიან რეგიონში რუსეთის რახვების გამო. პენსი უკვე შეხვდა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ იური რატას. მოგვიანებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტებს. ესტონეთიდან მაიკ პენსი 31 ივლისს ესტუმრება საქართველოს, სადაც მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს. სამდღიან ტურნეს კი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დაასრულებს ჩერნოგორიაში, რომელიც ივნისში ის ბოლოს ნატოს წევრი ქვეყანა გახდა. თეთრი სახლის ინფორმაციით მაიკ პენსი კვლავ დაადასტურებს შეერთებული შტატების ურყევ მხარდაჭერას ამ ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლების საქმეში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის პოლიციის თანახმად ორი კაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კონსტანცის ერთ-ერთ დისკოთეკაზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. სამართალდამცველთა ცნობით პოლიციამ მოკლა 30 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც მანამდე ატეხილის როლის შედეგად ერთი მოკლა და 4 დაიჭრა. პოლიცია გამორიცხავს ტერაქტის ვერსიას და აცხადებს, რომ თავდამსხმელი იყო ერაყელი, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა გერმანიაში და არ მიეკუთვნებოდა თავშესაფრის მაძიებლებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უმოქმედობაში დაადანაშაულა ჩინეთი, რომელიც დონალდ ტრამპის სიტყვებით არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დაეხმაროს ვაშინგტონს ჩრდილოეთ კორეასთან დაპირისპირებაში. ტვიტერით გავრცელებულ დონალდ ტრამპის ამ რეპლიკამდე ცნობილი გახდა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ წარმატებით გამოსცადა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც ფხენიანი მტკიცებით შეუძლია ლოს-ანჯელესამდე და ჩიკაგომდე მიახლოვება. ჩვენ ამის გაგრძელებას აღარ დაუშვებთო, წერს დონალდ ტრამპი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ პოსტამდე პენტაგონმა კორეის ნახევარკუნძულთან გაგზავნა 2 ერთეული B1 B-ტიპის ბომბდამშენი, რომლებსაც დაევალათ გზა გადაუჭრან ჩრდილოეთ კორეის საკონტინენტთაშორისო რაკეტებს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლობა აცხადებს, რომ ამერიკელი მფრინავები მოქმედებდნენ უსაფრთხოდ და პროფესიონალურად ინციდენტის დროს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი სპარსეთის ყურეში. გავრცელებული ცნობით 29 ივლისს დიდი სიჩქარით ცურავი ირანის რევოლუციური გვარდიის კუთვნილი საზღვაო ხომალდი, რომელიც რამდენიმე რაკეტით იყო აღჭურვილი, საკმაოდ მიუახლოვდა შეერთებული შტატების გემს. მას შემდეგ, რაც ირანის გემიდან არავინ გადმოვიდა რადიოკავშირზე, ამერიკული შემოფრენიდან, რომელიც ავიამზეთ ნიმიციდან აფრინდა, გაშვებული იქნა სასიგნალო რაკეტები. ამის შემდეგ ირანის გემები მიიმალნენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Փաստաբանները անվստահություն են հայտնում սասնածրերի գործով դատավորին, քննությունն առավոտից մեկնարկել է կրկին թեժ մթնոլորտում։
Ուղղակի շահագրգռված են այս գործի երկու։
Չնայած Մինսկի խմբի ջանքերին, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամկետները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նայրիցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը կառավարության առջև։
Պահանջում ենք վերագործարկում դուժտուգանքների վճարումը եւ մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժել։
Վրաստանի նախկին առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանով։ Ինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի վավերացման օրենքը, որին Պետդուման և Դաշնության խորհուրդը հավանություն են տվել համապատասխանաբար հուլիսի 14-ին և 19-ին։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի իրավական տեղեկատվության պաշտոնական պորտալը։ Համաձայնագիրը, հիշեցնենք, ստորագրել են երկու պետությունների պաշտպանության նախարարները 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ Անցած շաբաթ փաստաթուղթը վավերացնելու մասին օրինագծին հավանություն տվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ մեղադրում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին իրեն այդ երկրի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Հիմա ցանկանում են ինձ ստիպել փախստականի կարգավիճակ ստանալ, դա չի լինի, ես չեմ պատրաստվում որևէ տեղ մնալ և որևէ կարգավիճակ հայցել, ես կհասնեմ Ուկրաինա վերադառնալու օրինական իրավունքին, հայտարարել է այս պահին ԱՄՆ-ում գտնվող Սահակաշվիլին։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ով Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, ցանկանում է, որ իրեն արտահանձնեն Իսրայել։ Այս մասին հաղորդում է նրա փաստաբանը, ավելացնելով, որ իր պաշտպանյալը արդեն բանտում հանդիպել է Իսրայելի հյուպատոսին։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց 2016 թվականի դեկտեմբերին Մինսկում, իսկ այս տարվա փետրվարին Բելարուսի իշխանությունները նրան արտահանձնեցին Ադրբեջան։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետական առաջնորդները երեկուշ երեկոյան վերջնական համաձայնության են եկել օրինագծի շուրջ, համաձայն, որի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են կիրառվելու և սահմանափակվում են դրանք վերացնելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ավան Նոր-Նորքի դատարան, ուր առավոտից մեկնարկել է Էրեբունու ոստիկանության բարեկապահական գունդը անցած տարի գրաված սասնածրերի դատավարությունը։ Ինչպես և նախորդ նիստերին, այսօր էլ գրքերը թեժ են, թեև ավելի քան մեկ ամիս է նիստեր են ընթանում, սակայն քննությունն ըստեյության տեղից չի շարժվում։ Դատավորը մեկ ամբաստանյալներին է դահլիճից հեռացնում, մեկ նրանց փաստաբաններին։ Ընդ որում պաշտպանական կողմը փաստում է ավելի քան 10 տարվա փորձառություն ունեցող դատավոր Լիպարիտ Սիմոնյանը նախկինում երբևէ որևէ գործով նման քայլերի չի դիմել, ինչը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ սասնածրերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է, կամ էլ որոշումները կայացում են դատարանի դահլիճից դուրս։ Մանրամասնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Այսօր վաղ առավոտից Նորքի դատարանում փորձ է արվում կսելու սասնածրեր զինված խմբի գործով թվով 18 ամբաստանյալների դատաքննությունը, մինչ այդ պահ այդ փորձերն ըստեյության զախողվել են։ Սանկցիաներ ընդմիջում սանկցիաներ այս գործողություններն են մինչ այս պահ դատավորի կողմից իրականացվել, հենց այս պահին էլ նիստը նախագահ դատավորը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, հայտարարել է անորոշ ժամանակով ընդմիջում, նա հեռացել է խորհրդակցական սենյակ հերթական սանկցիան կիրառելու գործով անցող փաստաբաններից մեկի նկատմամբ, ով ըստ դատավորի խաղավարի անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել։ Փաստաբանների դժգոհությունը առաջացավ այն պահին, երբ դատավորը որոշեց նիստերի դահլիճ վերել հեռացված 18 ամբաստանյաններին, որպեսզի բացատրի նրանց իրավունքները և կործանությունները, և այդ ընթացքում էլ նիստը նախագահող դատավորը, ով արդեն ավելի քան 1 ամիս էլ ինչ չի կարողանում վերսկսել դատաքննությունը, հիմնավորեց այդ հանգամանքը փաստաբանների բացակայությամբ, ըստեղության նեղադրելով և ամբաստանյաններին ասելով, որ դատաքննությունը չի կայանում հենց փաստաբանների պատճառով, որոնք արհեստականորեն ձգձգում են ըստ դատավորի։ Ներկա մի քանի փաստաբաններին մարկացրեց դատավորի այս հայտարարությունը, նրանք կոչ արեցին դատավորին չխեղաթյուրել փաստերը, նշելով, որ փաստաբանները ոչ թե չեն ներկայանում նիստերին, այլ նրանց պարզապես թույլ չեն տալիս մասնակցել դատական նիստերի դահլիճ։ Ամբաստանյանի Սերգեյ Գյուրեղյանը մասնավորապես դատավորից փորձում էր ճշտել, ինչու իր պաշտպան Մուշեղշուշյանին չեն թույլատրում մտնել դատական նիստերի դահլիճ։
Իմ պաշտպանին ինչի թույլ չեք տալիս ներկայանալ նիստին։
Ձեր պաշտպանը չի ներկայանում նիստին։
Այդ Մուշեղ Շուշանյանը ամեն դատական նիստին գալիս է ներկայանում, դիտավորությամբ նրա գործն է խուզարկել, այնտեղում եւ նույն արտանշանը մա եւ իմ պայուսակից եւ իրա, ինչ թույլ են տալիս ներկայանալ։
Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մի քանի փաստաբաններ այսօր ներկա չեն դատական նիստերին, նրանցից մի քանիսը կրկին առավոտյան հրաժարվելով կարգադրիչների կողմից զննության ենթարկվելը, նշելով, որ դատավորի խոզարկությունը չեն կարողացել մուտք գործել դատական նիստերի դալիշ, մենք կատում են, որ այս պահին էլի Պարիծ Սիմոնյանը կարծես թե չի սպասում դատավորի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուն և կրկին հեռանում է։ Ասեմ, որ Լիպարիտ Սիմոնյանն այսօր առավոտյան ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց ինքնախաղաղող դատավորին, նշելով, որ վերջինս կոպտորեն խախտում է քրեա դատավարական օրենսգրքի մի շարք նորմեր, սահմանադրական նորմեր, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիան։
Դուք ուղղակի շահագրգռված եք այս գործի երկու
խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո, սակայն դատավորը մերժեց այդ միջնորդությունը։
Դատարանից մանրամասներ էր հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։ Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, քննարկել է արդյոք Իսրայելից զենք գնելու հարցը այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, նախկինում հետախուզության ու անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ցախի Հանեգբիի Երևանյան այցի ժամանակ։ Երկու կողմերն առայժմ միայն հայտարարում են, թե մտադիր են խորացնել հարաբերությունները, որ Հայաստանի անկախացումից հետո երբևէ ջերմ չեն եղել։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես սերտ հարաբերությունների մեջ է եղել Իրանի հետ, Իսրայելն էլ զարգացրել է ռազմավարական հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, միլիարդների զենք վաճառել Լով Բաքվին։ Իսրայելական թերթերը սակայն այսօր գրել են, թե վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետը մտադիր է վերանայել հարաբերություններն այն երկրների հետ, որոնց հետ Իսրայելը նախկինում սերտ կապեր չի ունեցել։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի մեկնաբանությունը Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի ռազմամթերքի հիմնական մատակարարներից մեկը հանդիսացող Իսրայելը պատրաստ է զենք վաճառել նաև Հայաստանին, սակայն դա կախված է գնային առաջարկությունից ու այլ գործոններից, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Իսրայելի դիրքորոշումը շատ պարզ է, հրապարակային էլ հնչել է, իրենք պատրաստ են բոլորին վաճառել, այդ թվում նաև մեզ։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում մենք ունենք մեր ձևաչափը, դա հապկ է, բացի դրանից մենք նաև որոշակի ծրագրեր դեպի շրջանակներում մասնակցում ենք նաև ՆԱՏՕ-ի։
Հստակեցնենք, պարոն Քոչարյան, հնարավոր է զենքի գնման
Իսրայել։ Նորից եմ կրկնում, Իսրայելը միշտ պատրաստ է զենքը վաճառել ցանկացած պետության, այլ թվում դա արդեն կապված է գնային առաջարկությունից եւ այլ հարցերից։ Դա արդեն ինչի ուղղված։
Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով այս շաբաթ երրորդյա պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբին, ով նախկինում մի քանի տարի զբաղեցրել է երկրի հետախուզության եւ անվտանգության հարցերի պատասխանատու նախարարի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում իսրայելցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան երեկ նշել էր, որ իր այցի նպատակը Հայաստանի ու Իսրայելի հարաբերությունների ամրապնդումն է, ընդգծելով, որ ստորագրվել են մի շարք բնագավառների վերաբերող համաձայնագրեր։ Այդուհանդերձ Հայաստանի հետ ռազմական հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ հարցին Հանեգբին չէր պատասխանել, ասելով, որ իր գործունեության ուղղությունը չի առնչվում ռազմական ոլորտին, ինչպես նախկինում։ Իսրայելցի նախարարը հրաժարվել էր խոսել նաև Ադրբեջանի ռազմամթերքի մեծածավալ վաճառքի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը այսօր ընդունեց, որ հայ-իսրայելական հարաբերություններում կան դժվարություններ։
Հայաստանը եւ Իսրայելը եւ ժողովուրդների միջեւ կան շատ ընդհանրություններ, երկի կան նաեւ կնճող ծավքեր, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի երկխոսություն, որպեսզի այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ մեկուսացված միմյանցի չլինեն պետությունները, եւ այդ ուղությամբ քայլեր են կատարվում։
Փոխարտգործնախարարը նաեւ տեղեկացրեց, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղությամբ, ուղղությամբ, բայց հստակություն դեռևս չկա։
Առաջարկությունը եղել է, գիտեք, համանախագահների կողմից, այդ ուղղությամբ պատմոսնախարարները աշխատում են, դեռ վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Կառավարության նիստից մանրամասներ էր հաղորդում Արտակ Համբարձումյանը։ Մինչ կառավարությունը հերթական նիստներ անցկացնում, նաերիտի տասնյակ աշխատակիցներ դրսում, թե ժարևի տակ կրկին բողոքեցույց են անցկացնում գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։ Ամիսներ առաջ խորհրդանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հստակ ասել էր, թե իր օրոք պետությունը չի պատրաստվում վերագործարկել քիմիական երբեմնի հսկան, բայց եթե հայտնվի ներդրող, որ իսկապես խելամիտ ծրագիր կունենա, կառավարությունը կկանգնի նրա կողքին։ Ըստ հաղորդումների, օգոստոսի սկզբին հնարավոր ներդրողների հետ հանդիպում է կայանալու, ինչից առաջ էլ նաերիցիները որոշել էին իրենց պահանջները բարձրաձայնել։
Նարիտի հետ կապված մենք պահանջում ենք վերագործարկում և դուժը տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժեն։
Նորությունն այն է, որ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն կառավարության անդամների և հոլդինգի ներկայացուցիչների միջև օգոստոսի 7-ին 8-ին արդեն կա պայմանավորվածություն հանդիպելու, քննարկելու նաիտի վերագործարկումը։ Մեծ պարտքեր, այս կուտակված պարտքերը, որ թողել են ներդրողների վրա, հույս ունեմ, որ ասեն, այս դեպքում այսպես չի արվի։ Կտան զրոյական, այո, առանց պարտքերի, ուղղակի անհանգստանալու մտածելով իրենց երկրի տնտեսությանից համար։ Տեսենք ինչպես կլինի, մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես կառավարությունը ճիշտ որոշում կկայացնի, ճիշտ որոշումը մեզ համար նաիտի վերագործարկումը ակում է վերջնականապես։ Եվս մի բան, իհարկե, հույս հայտնելով միաժամանակ անհանգստություն ցեմ հայտնում։ Այս պահին քանդման, ոչնչացման գործընթացներ են գնում գործարանում, ինչը շատ ցավալի է։ Կառավարությունը, չգիտեմ, ինչպես է որ քայլեր չի անում, մի կողմից արդեն պայմանավորվածություն, մի կողմից չի դադարեցնում, չի պահանջում դադարեցնել աշխատանքները գործարանում։
Ինչ արվում, որքան է այդ դժվարությունների
բախտը, ինչ քան է բախտը։ Այսինքն, ինչքան մեր գումարն է։ Եթե 100% էլ դա է, 5 միլիարդ դրամի սահմանում ընդհանուր այդ պարտքներ, այդքան էլ հենց լինում է այդ տոկոսները։
Հայրիտը պետք է աշխատի, ճիշտ է, դժվար է, ճիշտ է, մեծ ներդրումներ են պետք, բայց քանի կան մասնագետներ, քանի մասնագետները ի վիճակի են կադրեր պատրաստել, վերապատրաստել, հայրիտը պետք է աշխատի։ Եթե հայրիտը աշխատի, գուցե եւ մենք այդ տուշ տուգանքների հարցը ներենք, նվիրենք։
Ուրեմն 3 տարուց հետո հաստատ համոզ վեցի իմացա, որ իրոք Նարիտը մեր պետությանը պետ չի։ Ես անհատ բիզնեսմեն եմ, Նարիտը թող չաշխատի։ Կաուչուկա պետ, ես գնամ բերեմ, կոշիկա պետ, գնամ բերեմ, կլայա պետ, գնամ բերեմ, բայց մարդիկ թող չաշխատեն։ Դա է իրան գաղափարախոսությունը։ Եվ Նարիտն է փակում, խելքին աշիցեք։
Նարիտիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Երևանի ավական ու երկիր ծիրանի խմբակցությունը պատրաստում է քաղաքական աշունը սկսել Տարոն Մարգարյանի դեմ դատական հայցերով։ Կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Պոստանջանի խոսքով մտադիր են վիճարկել քաղաքապետարանի տասնյակ որոշումներ, հողերի օտարումից մինչև ուռճացված հաստիքացուցակ, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու երկիր ծիրանի խմբակցությունը աշխատանքային սեպտեմբերը պատրաստվում է սկսել դատական հայցերով, այս մասին այսօր հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Ըստ նրա, առաջին հերթին դատարանում վիճարկելու են հունիսի 16-ին ավականու արտահերթ նիստի ժամանակ իրենց իրավունքների խախտումները։ Երկիր ծիրանին վստահ են քաղաքապետարանի կողմից թույլ տրված տեխնիկական բացթողումները եղել են միտումնավոր։
Հերարցակում տեղի չերին ունենում եւ դա նույնպես դիտավորյալ էր եւ նաեւ սարքավորումները չէին աշխատում։ Այսինքն մենք ոչ հերթագրվելներ այդ սարքավորումների միջոցով, նախնադարյան ինչ-որ համակարգի միջոցով հաշվի ճանձնաժողովով եւ այլն ինչ-որ քվեարկություն էր տեղի ունենում եւ այս ամենը արվում էր նրա համար, որպեսի խափանվեր եւ թափանցիկությունը եւ երևանցիների ներգրավվածությունը այդ նիստերին։
Սա միակ դատական հայցը չէ, որը կվերաբերի ավականու վերջին նիստին, Փոստանջանն ասում է։ Հենց այդ օրը քաղաքապետարանը օտարեց 83 միավոր հողակտոր, իսկ որոշ ումից օրեր անց կառավարությունն օտարված հողակտորներից մեկը 164 հեկտար տարածքով ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար նվիրաբերեց Սպայկա ընկերությանը։ Ըստ ավականու անդամի, դա եղել է կոռուպցիոն բնույթի որոշում, քանի որ ինֆորմացիան հասանելի է եղել Սպայկա ընկերությանը։ Մինչդեռ օտարված հողակտորները կոդավորված են եւ անգամ ավականու անդամները չգիտեն, որտեղ են դրան գտնվում ու ինչ մեծության են։
Այդ ինչպես է լինում հենց նույն օրը, որ ավականին որոշում է կայացնում, այդ նույն Սպայկա ընկերությունը այդ որոշման հիմնան վրա մի անգամից դիմում է եւ ներդրում այն ծրագիրը ներկայացնում քաղաքապետարանին, մի քանի օր հետո է կառավարությունը բավարարում է այդ ցանկությունը եւ ասում է այո, ես նվիրաբերում եմ Spike ընկերությանը շուրջ $50 million արժողությամբ, դա շուկայական գինն է այդ հողակտորի, այդպիսի նվեր եմ ես տալիս Spike ընկերությանը։ Սա խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Այս կերպ քաղաքապետարանը վատնում է Երևանցու գումարներն ու արդյունքում չլուծված են մնում բազմաթիվ խնդիրներ, ընդգծում են երկիր ծիրանի անդամները։ Ըստ նրանց ուրճացված է նաև քաղաքային իշխանության աշխատակիցների թիվը, 2000 հոգի ամսական միասին ստանում է $1 million հասնող աշխատավարձ։
Մեր քաղաքական մյուս թեմաները մեր հաջորդ եթերաժամին մինչ այդ տարածաշրջանի մասին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանով։ Օդեսայի նախկին նահանգապետը սա քաղաքական հաշվեհարդար է որակում, պնդելով, որ չի դառնա փախստական և կշարունակի պայքարել իր իրավունքների համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին երկրորդ անգամ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում զրկվում է քաղաքացիությունից, այս անգամ արդեն ուկրաինականից։ Այդ մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան, երբ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրել է Սաակաշվիլին ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու մասին հրամանագիրը։ Նման քայլի պատճառը Սաակաշվիլի կողմից քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում կեղծ տվյալների դրամադրումներ։ Պարզվում է, որ միգրացիոն ծառայության հարցաթերթիկներում Սաակաշվիլին չէր նշել, որ Վրաստանում իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Նշեմ, որ այս պահին Սաակաշվիլին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և Ուկրաինա վերադառնալու պարագայում նա կձերբակալվի և կարտահանձնվի Վրաստանի իշխանություններին, ինչը և պահանջում է պաշտոնական Թբիլիսին արդեն շուրջ 4 տարի շարունակ։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ պաշտոնական Կիևի այս որոշման հետ չի համաձայնվում և շարունակելու է պայքարել։ Ես ինձ շարքային ուկրաինացի եմ համարում, ինձ հետ այսօր վարվում են այնպես, ինչպես շարքային ուկրաինացիների հետ վարվում են դատախազներն ու բյուրոկրատները, նրանք թքած ունեն մեր իրավունքների վրա։ Ես արդեն 13 տարի է, ինչ բնակվում եմ Ուկրաինայում, մասնակցել եմ 3 հեղափոխությունների, ես միայն 1 գաղափարական քաղաքացիություն ունեմ, ուկրաինականը, նրանց չի հաջողվի զրկել ինձ այդ քաղաքացիությունից, հայտարարում է Սաակաշվիլին ուկրաինական իշխանությունների կայացրած որոշման հրապարակումից մի քանի ժամ անց տեսագրված ուղերձում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմն այսօր պաշտոնապես անդրադարձավ Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ ստեղծված կացությանը, կրկնելով այն պնդումները, որոնք երեկ հնչեցրել էր միգրացիոն ծառայությունը։ Քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում Սաակաշվիլին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել պատկան մարմիններին, Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը փոխանցել են նախագահի աշխատակազմից։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օրերս ցած սկանդալի առնչությամբ, երբ պատահաբար բացահայտվել էր, որ պետական հաստատությունների մի խումբ մամուլի քարտուղարներ Facebook սոցիալական ցանցում փակ խմբում քննարկում են որոշ լրագրողների այսպես կոչված սև ցուցակ գցելու հարցը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Համացանցում բռնկված մամուլի քարտուղարներ լրագրողներ բանավեճը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Մեծ արգանք ունեմ երկու կողմերի նկատմամբ և կարծում եմ երկուսն էլ ունեն իրենց փաստարկները։ Այնուամենայնիվ, շատ հին ժամանակների մամուլի քարտուղար լինելով, ինձ թույլ կտամ մի փոքր հուշել գործընկերներիս։ Դու հոտվածներս գրում իմ շեֆի կամ իմ գերատեսչության դեմ, և այդ պատճառով ես քո նկատմամբ պատժամիջոցներ եմ կիրառում մոտեցում, ինձ թվում է սխալը։ Պետական ծառայողը պետք է դուրս մնա նման էմոցիաներից և իր ծառայությունները մատուցի բոլոր շահառուներին, անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից և այդ շահառուների տվյալ գերատեսչության ու նրա ղեկավարի հանդեպ վերաբերմունքից, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Պետական գերատեսչությունների բոլոր աշխատակիցները մեր համակարգախացիներն են, որոնք ժամանակավորապես կատարում են մեր արկատուների կողմից սահմանված պարտականությունները։ Նեղվել, պատժամիջոցներ կիրառել, առավել ևս վրեժ լուծել, այդ ամենը պետական պաշտոնյայի պարտականությունների մեջ չի մտնում, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Անդրադառնալով կրթությանը հատկացվող ծախսերը կրճատելու կառավարության մտադրությանը, հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Մենք արդեն գրել ենք այն մասին, որ կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՆԱ-ից կրթական ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է։ Կարծում ենք, նման խնայողությունը խիստ մտահոգիչ է։ Համաշխարհային փորձն անարգելի ապացուցում է, որ որևէ երկրի ապագայի համար, անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում է նրա բյուջեն, կրթության ծախսերի կրճատումը կարող է կործանարար լինել, եւ հակառակը, միայն մարդկային կապիտալի աճը կարող է երաշխիք իրավունքներ ապահովել ապագա զարգացման համար, գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Հայաստանի ապագայի համար չկա ավելի հորի ու կործանարար որևէ բան, քան կրթության վրա արվող ծախսերի կրճատումը։ Այդ օրինակ բյուջետային օպտիմիզացումը կարող է ոչնչացնել ամենաարժեքավոր ու դժվար լրացվող ռեսուրսը, երկրին զրկելով ապագայում տնտեսական և այլ զարգացման հնարավորություններից, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի 40 րոպեից, մինչ այդ հետևեք մեզ ինտերնետում անընդհատ թարմացող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։
Yes, I did. I shot him. You know, I caught him. Yeah. She's good, head. What is this? Now, baby, maybe, maybe she can use our kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you hate or hesitate. Let's move before they raise the parking rate. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go for fast. Don't said love, Lord above. Now you're trying to trick me in love.
All right now, yeah. All so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. I love the way you kiss me, darling. I love the way you kiss me, darling.